Тибас მსმერლებო მე თავში ვეკითხარით რომ რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეწყობა ოლკურეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. თავიდან საქართველოსში მედიის მდგომარეობის გარშემო ვისაუბრებთ.
უნდა ვიცხოთ არაფერსაც აღვნიშნოთ პასუხისმგებლობის გარდა, რაც საზოგადოებრივი მოწყობილობის ჟურნალისტს უნდა კონდეს მოქალაქეების წინაშე. არანაირი დაწოლა, არანაირი კარნახი, არანაირი სურვილების შემოთვლა მე არ ვიცი ჩემ გადაცემაზე მუშაობისას.
რადიო ჟურნალისტ შემდეგი თემა არტ საღამოებია როკ კლუბში ანდერგრაუნდის ახალი ტალღა.
აქ მიწისქვეშ ძალიან პოპულარულია. მოსტონტეს თვით ირონია. აი უსმინეთ.
აი ინგრატეგორია, აი პრეზიდენტი, აი ქიქი, კერძოდი შუათითი.
შემოგთავაზებთ ასევე ბერლინალედან რეპორტაჟს, როგორ მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი.
ჩვარსები 14 წლის ავთანდილ თეატრაზე, რომელიც ესე კინო ვარსკვლავია საბავშვო ფილმების ფესტივალის.
მეათე სტუდიაში ძირას მოსვენება ბოლოს დღეს ვისაუბრებთ საერთაშორისო საინტერნეტო ქსელის Google-ის ინიციატივაზე გამოგზაუროთ ციმბირში. ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან მოსოქროპერ რუხაძე უძღვება. სამთავრობო მანიპულაციის შედეგად ზედმეტად პოლიტიზებული საინფორმაციო გამოშვებები, ეს იმ კრიტიკის მთავარი აქცენტია, რომელზეც ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ქართულ მედიაზე, უფრო კონკრეტულად კი ტელესივრცეში განხორციელებული ზეწოლის შესახებ ანგარიშში მიუთითა. ანგარიში გასული წლის მოვლენებს ეხება, თუმცა იქ მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა წინა წლებში ქართულ მედიასივრცეში განვითარებულ მოვლენებსაც. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2009 წელს საკუთარი შეხედულებების გამო არც ერთი ჟურნალისტი არ მოუკლავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქ არ ირღვევა ჟურნალისტთა უფლებები და ისინი თავიანთ ქმედებებში სრულიად თავისუფალნი არიან. ასე იწყება ანგარიში საქართველოს შესახებ, რომელიც შემდეგი ფრაზით გრძელდება: საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას სიამაყით აღნიშნა, რომ ქართული მედია პლურალიზმით გამოირჩევა და რომ იქ 27 სატელევიზიო არხი მოქმედებს, თუმცა იმის თქმა კიდევ აუწყდა, რომ ტელევიზიების დიდ ნაწილს დაფარვის საკმაოდ მცირე არეალი აქვს და საინფორმაციო გამოშვებების დიდი ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლების კონტროლის ქვეშ ექცევა. ანგარიშის ავტორებს მაგალითად მოჰყავთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2 და იმედი და მათ მიერ გადაცემული ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ იმ კუთხით, რა კუთხითაც ეს ხელისუფლება სურს. რა დოზით ხორციელდება კონტროლი ქართულ მედიაზე ხელისუფლების მხრიდან? რამდენად თავისუფალნი არიან ჟურნალისტები საკუთარ არჩევანში? დგას თუ არა საფრთხის წინაშე ინფორმაციის ობიექტურობა? ამ საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლება გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშს დაუკავშირდა.
საკმაოდ ძველი პრობლემა მედიაში, განსაკუთრებით ელექტრონულ მედიაში, იმიტომ რომ დისკუსიები ნაკლებია, ერთი მეორე საინფორმაციო გადაცემები არ არის დაბალანსებული და უფრო ხელისუფლების პოზიციას აშუქებს მეტად. მეტად არის ორიენტირებული ჩხალებში პოზიტიურ ინფორმაციების გადაცემაზე და ნაკლებად კრიტიკულია. აშკარად იგრძნობა ხელისუფლების, როდესაც ხდება საინფორმაციო სიუჟეტები.
ის ასევე დიდ პრობლემად მიიჩნევს იმ ფაქტსაც, რომ მნიშვნელოვანი ტელეკომპანიების მფლობელები საზოგადოებისათვის X პიროვნებებად რჩებიან და გაურკვეველია, თუ ვისგან და საიდან იმართება ესა თუ ის ტელეკომპანია. მისივე თქმით, საქართველოში არ არის დაცული როგორც პირადად ჟურნალისტების, ასევე მედია საშუალებების ხელშეუხებლობის საკითხი. მედიასივრცეში ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძეც. ის აცხადებს, რომ რეალურად სიტუაცია იმაზე გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ის აღნიშნულ ანგარიშია ასახული.
ძალიან მნიშვნელოვანია თავად არა მარტო ის, თუ რა გადის სად, არამედ როგორ გადის. არც ერთი პოლიტიკური ток-შოუ რეალურად არ არსებობს. ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომელმაც ძალიან კარგად იცის პიარი, ჟურნალისტიკა, მედია, ток-შოუს ძახილი დაუწყო იმ დებატებს, სადაც ორი ოპოზიციონერი ეკამათება ერთმანეთს. ეს არ არის პოლიტიკური ток-შოუ. ხელისუფლება მთლიანად აკონტროლებს ვინ, როდის, რამდენი ხნით, ვის შემდეგ და ვის წინ უნდა გამოჩნდეს ეკრანზე.
საპირისპირო მოსაზრება გააჩნია ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი გადაცემის დიალოგი დავით პაიჭაძესთან ავტორს. გადაცემის წამყვანი დავით პაიჭაძე მიიჩნევს, რომ ის არჩევანში სრულიად თავისუფალია და ხელისუფლების მხრიდან მის გადაცემაში ჩარევა სრულიად გამორიცხულია.
უნდა ვიცხოთ, რომ არაფერსაც აღვნიშნოთ პასუხისმგებლობის გარდა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ჟურნალისტს უნდა კონდეს მოქალაქეების წინაშე. არანაირი დაწოლა, არანაირი კარნახი, არანაირი სურვილების შემოთვლა მე არ ვიცი ჩემ გადაცემაზე. მუშაობისას. უბრალოდ უცხო არის ეს ჩემთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ გამოვრიცხავრო ეს ტრიალებდეს ვინმე სხვის თავს. მაგრამ ჩემს თავს ასე რაღაც არ ხდება.
დავით პაიჭაძე ამ საკითხებზე საუბრისას სხვა გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას და პრობლემას სხვაგვარად ხედავს. მისი თქმით, არც თუ იშვიათად ჟურნალისტების საკუთარი სიმპათიებიდან გამომდინარე დავადებარდებიან ამათუნ პოლიტიკურ ჯგუფს, იქნება ეს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია. ქართული მედია საშუალებების განვითარების საკითხში განსაკუთრებულად ტრაგიკულ ფაქტებს ვერ ხედავს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. მისი თქმით, არ მოიძებნება დედამიწაზე ქვეყანა, სადაც ჟურნალისტიკა სრულად არის იმუნიზირებული რაიმე პრობლემებისაგან.
ჟურნალისტიკა განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური თემები აქტუალურია, იმდენად ახლოსაა პოლიტიკასთან, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკის ნაწილი ხდება. აქედან გამომდინარე, რაღაცა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვიოს. როგორც პროფესიონალური, ისე ეთიკური, ამ ასე ვთქვათ კონცეპტუალური ჩარჩოდან გამომდინარე, შეიძლება ვისაუბროთ, რომ კი არის რაღაც პრობლემები, გარდაუვალია ზოგიერთი პრობლემა, ზოგიერთი პრობლემის გამოსწორება აუცილებელია, მაგრამ რაიმე ტრაგიკულს ქართულ მედია საშუალებების განვითარებაში პირადად ვერ ხედავ.
ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში იმ ტელეკომპანიებსა და ჟურნალისტებს, რომლებიც ოპოზიციურად არიან განწყობილნი, მუშაობის პროცესში არაერთი ბარიერი ექმნებათ. ამ საკითხზე დავით დარჩიაშვილს ასეთი პასუხი აქვს.
Ну, მათ თუ რამე ბარიერები ექმნებათ, ეს არის მათი ფინანსური მდგომარეობა, რომელსაც განსაკუთრებით ზეწოლას, თქო, განსაკუთრებით შეზღუდვას ამ ფინანსური მდგომარეობისა არავინ არ აწარმოებს. დარჩენილი მათი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების და მათ მიმართ ბიზნეს თუ სხვა წრეების სიმპათიების საკითხი. რა ფულში შევიან და როგორ, არავინ არ უკრძალავს მათ ფულის ლეგალურად შოვნას.
თუმცა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში სრულიად საპირისპიროზე საუბრობს.
შეიძლება ბიზნესები იძულებული ხდებიან დააფინანსონ ან რეკლამა მიცენ იმ კომპანიებს, სატელევიზიო კომპანიებს, რომელსაც სახელმწიფო აკონტროლებს და არ მიცენ იმ კომპანიებს, რომელსაც არ აკონტროლებს, იმიტომ რომ ეშინიათ და
ანალოგიურ სამტკიცებს ნინო ბურჯანაძეც.
ნებისმიერი ბიზნესმენი დატერორებული იქნება და მეორე დღეს ფინანსური პოლიცია დაადგება თავზე, ვინც გაბედავს და ოპოზიციურ არხებს დააფინანსებს. მარტივი სანახავია, რამდენი რეკლამა გადის ჩვეულებრივ არხებზე, ანუ სახელისუფლებო არხებზე, და რამდენი რეკლამა გადის ოპოზიციურ არხებზე.
ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო გამოშვების ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე არ უარყოფს იმას, რომ მაესტროს წინააღმდეგ არაერთი ზეწოლის ფაქტი განხორციელდა. ამასთან დაკავშირებით ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობამ არაერთხელ მიმართა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს. თუმცა ის აქვე აცხადებს, რომ ამ ეტაპისათვის მაესტრო რეორგანიზაციის პროცესშია და აქედან გამომდინარე რთულია საუბარი იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში. რადიო თავისუფლება მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელს ელადა გამრეკლიძეს ესაუბრა. ის არ უარყოფს ქართულ მედია სივრცეში ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის ფაქტებს, თუმცა ის აქვე კიდევ ერთ ფაქტს ამახვილებს ყურადღებას, კონკრეტულად კი 2009 წლის გაზაფხულზე ოპოზიციის წარმომადგენლების აქციებზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ იმართებოდა.
ეს, მე მგონი, იყო მაგალითი არა მხოლოდ იმისა, თუ როგორ მთავრობა ახდენს ზეწოლას ჟურნალისტებს. ჩვენ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ოპოზიციის მხარდაჭერები და ლიდერები ახდენენ ზეწოლას ჟურნალისტებს, რაც ხდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ და რაც ჩემი აზრით არის დაუშვებელი.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელზეც ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ. მაშინ, როდესაც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მედია საშუალება ტელევიზია აშკარა ზეწოლას განიცდის ხელისუფლების მხრიდან, ინტერნეტი მოსახლეობის მხოლოდ 7%-ისათვის არის ხელმისაწვდომი. ანუ ალბათობა იმისა, რომ საზოგადოებამ ობიექტური ინფორმაცია განსხვავებული საინფორმაციო საშუალებით მიიღოს, საკმაოდ მცირეა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება მეათე სტუდია. ინტერნეტ პორტალ LibGE-სა და როკ კლუბის ერთობლივი იდეა არც აღმოვების მოწყობას გულისხმობს. ლიტერატურისა და მუსიკის სინთეზი ამ საღამოების მთავარი დამახასიათებელი ნიშანია. ყოველ ხუთშაბათს საღამოს როკის და პოეზიის მოყვარულები რუსთაველის 28-ში იკრიბებიან. ეკა ქევანიშვილი.
ეს ხმა რუსთაველის 28 ნომრიდან მოდის. ახლა მიწაში ჩავალთ, ანუ Underground. სწორედ აქაა როკ კლუბი მისი ახალი სიცოცხლით. ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8-ზე ეს პატარა სივრცე მუსიკის და პოეზიის მოყვარული ადამიანებით ივსება. კლუბში სიგარეტის კვამლი დგას, მუსიკა ცოცხალია, განათება ფერადი. და ცოტა ხნით თავს მიწისქვეშაც ვაფარებთ. ზემოთ ადამიანები დადიან, სხვა ადამიანები. დღეს ერთი ასეთი ხუთშაბათია. ანტიტყაოსნის ავტორი, პოეტი პაატა შამუგია კითხულობს. მისი მეგობარი ერეკლე დეისაძე, იგივე ეკო, უკრავს და იავნანას საკუთარ ვარიანტს გვთავაზობს. ტექსტში მეგობარი პოეტის პოემიდან ნაწყვეტებით.
დღეს მოისმენთ ევრაზიულ ქრისტიანულ ფოლკლორს. ეგეთი სტილი არ ვიცი ზოგადად თუ არსებობს თუ არ არსებობს, აზია რა ვარ, მაგრამ მე მინდოდა რომ ესე დამერქმა ჩემ შემოქმედებისთვის, იმიტომ რომ აქ არის რელიგიის რაღაც ელემენტები, ტექსტში არის ქართული ხალხური ფოლკის ელემენტები და არის კიდე თანამედროვე ფოლკის ვარიანტები.
ესე იგი, პირველ რიგში მოგესალმებით, ჩემო პატიოს მეგობრებო, მამოსილებით ახსოვს ხალხო სტუმრებო, სადაც ცივა და იმედია თქვენები გამართლებს. და ამ სიმღერას ახალ ნომასაც დაუკრავ, ქვია იავნანა. საქია შვიდი სიგარეტი მიდა, გამოირქვა სივრცე, როგორ ძველი წინდა, როგორ ძველი წინდა. Sencita bobo kari martika martika prenta abdumishi selva mozlavne prebi sagota tasis neltasis prefis prebi roma paotkedze.
ხუთშაბათობები ინტერნეტ პორტალ ლიბგესა და როკლუბის ერთობლივი იდეა. ლიბგეს სახელით გიორგი კეკელიძე და როკლუბის მხრიდან ეკალემონ ჯავა ფიქრობენ, რომ ამ პროექტმა საკმაოდ გაამართლა. ამ არცაღამოებს თავისი სპეციფიკა გამოარჩევს.
ლიტერატურას, რომელიც იქნება წამყვანი ამ არცაღამოებში და ნუ შემდეგ დანარჩენი დარგები ხელოვნების, დაედება ფასი გარკვეულწილად პირდაპირ მნიშვნელობით და შესაბამისად გარდა იმისა, რომ ფასი დაედება, ჰონორარული ანაზღაურება ექნება ავტორს და ეს გარკვეულწილად გარდა იმ კონკრეტული ავტორისა ზოგადად პროცესებს ვფიქრობ, რომ წაახალისებს. დიდ დარბაზებს ყოველთვის არ აქვს ხოლმე ეს ინტიმური განწყობა, რასაც მაგალითად თუნდაც ვთქვათ მუსიკალური აკომპანიმენტი ეთხოვს, რაც ხშირად დაერთვება საღამოებს და გარდა ამისა ამ როკლუბში არის ძალიან ესეთი მობილური სივრცე, ანუ ხალხი არ არის ბევრი და შესაბამისად არც იმის პრობლემა დგება ხოლმე, რომ ვთქვათ ბილეთები გაიყიდება, არ გაიყიდება და ასე.
შემოსული თანხიდან 70% ავტორის ჰონორარს შეადგენს. ბილეთი 5 ლარი ღირს. ეკალიმონ ჯავა ამბობს, რომ მოსაწევ ადამიანთა სია საკმაოდ გრძელია.
ვფიქრობ, რომ ის, რაც მხოლოდ საიტზე ხდება, უნდა ხდებოდეს პოეტსა და მაყურებელს თუ მსმენელს შორის პირდაპირ, პირისპირ, ეს უსულ სხვა დატვირთვას იღებს. პოეზია თავის თავში ალბათ ამ როკსაც გულისხმობს. გვაქვს აქ სინთეზი, პოეზია, მუსიკა, რაღაც როკში ჩავსვით ეს პოეზია და მე მგონი ძალიან საინტერესო გამოვიდა, იმიტომ რომ დიდი რეზონანსი გამოიწვია.
პაატა შამუგიას პოემას ანტიტყაოსთან ცოტახნის წინ არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. ის ან ძალიან მოსწონდათ, ან უმოწყალოდ აკრიტიკებდნენ. მცირე ტაიმაუტის შემდეგ პაატა შამუგია ისევ საზოგადოების წინაშია ახალი დევიზით.
დევიზი ასეთი მაქვს რატომღაც: მეტი ტექსტი, ნაკლები იდეალები. მეცებში ანტიტყაოსთვის დევიზი შეიძლება და ყოფილიყო. ბევრს წერ ოღონდ პროზას, სამი წელია წერ რომანს, რომელსაც გამოაქვეყნებ მალე.
მაგრამ დღეს მხოლოდ ლექსებს აიკითხავს.
მეხელაც მოუხდე და მოახდინეთ ყველა ჩვენგანი, ისე როგორც იესო მოახდინა თითოეული წამი და არ გამოაცალკევა ისინი დროის მანქანიდან, უბრალოდ მოუხდეთ როგორც ყოველდღიური რიტუალები, როგორც დილის მენიუ და ღამის მენიუ, ან სამადაშვილის თავის ქალაზე მიმხმარი ხულიკის თავის ქალა და შენი თავის ქალაზე მიყრდნობილი ჩემი თავის ქალა და მუზეუმში დაყოდებული პირველი ევროპელის თავის ქალა, უბრალოდ მოუხდეთ როგორც ჩაი და ჩაი დანი როგორც ბურთი და მომი.
ამბობს, რომ ამ ბოლო დროს პუბლიცისტურ ლექსებს წერს. ასეთი ლექსები აქ მიწისქვეშ ძალიან პოპულარულია. მოსწონთ ეს თვითირონია. აი უსმინეთ.
აი ინგაპიგორია, აი პრეზიდენტი, აი ქიქი, კერძოდ კი შუათითი, აი ვარაძისხევი, აი შუქნიშანი, აი ერი, რომელიც წითელზე გადადის, გადასამალია და ხანდახან მწვანეზეც გადავდივარ. აი მწერალთა კავშირი, აი თამას წივწივაძე რეზო ამაშუკელის წიგნით ხელში, აი მეორადი მოხმარების დასაცმელი, აი ჩემი ლექტორი, აი ქართული სუფრა, აი ასავალ დასავალი, აი ქალწულობის შემნახველი სალარო, აი ეროვნული სული, აი ცივილიზაცია, აი ჩვენ.
არცაღამოების ციკლი როკლუბში თებერვლის დასაწყისში დავით ჩიხლაძის პერფორმანსით გაიხსნა. 90-იანი წლების პოეტი და მულტიმედია არტისტი იხსენებს, რომ მას შემდეგ, რაც მსგავსი ტიპის კლუბებში ირაკლი ჩარკვიანი, ლადო ბურდული, ნიკო ცეცხლაძე და სხვები დადიოდნენ, ანდერგრაუნდმა საქართველოში რაღაც პერიოდი თითქოს მნიშვნელობა დააკარგა. მაგრამ ეს მხოლოდ დროებითი იყო.
გაწყობა ესეთია, არ არის ესეთი თავდაგუნული, როგორც შეიძლება ცოტა ხნის წინ იყო. თითქოს ჩანდა რომ რაღაცა ანდერგრაუნდი გახდა, რაღაც ან არასაჭირო, ან რაღაცა სიცოცხლის გამომხატველი თუ რაღაც ან რაღაც ზედმეტი სეგმენტი წარმატების ეპოქაში, თორსა ბიზნესმენი უნდა იყოს ყველა. და თითქოს რაღაც ამან გადაიარა და რაღაცა მიხვდა თითქოს ისევე ხალხი მიხვდა, რომ ანდერგრაუნდი ბოთ ერთ-ერთი მაღაზია, ერთ-ერთი შოპია ბურჟუაზიულ სამყაროში. რომ შეხვიდა და იქ რაღაც ნახო, რაღაც იყიდო. ქალაქის ერთ-ერთი კოლორიტი სოფკა და არა ის რომ რაღაცას ებძვის ან რაღაცასთან რაღაც მართლაც საბრძოლო პროგრამა აქვს აღებული. არაფორმალურ კულტურასთან ვისაც უნდა მიახლოვა მან შექმნა არაფორმალური კულტურის. ანუ რაღაცა ისეთი რაც იერლიკებით და მაინც და მაინც რაღაც დადგენილი სტანდარტები და წესებით არ არის დასაშვული და უფრო რაღაც ბუნებრიობიდან მომდინარეობს. აი ის მივაგენი ამას. რაც პროდუქციის შექმნაზე არ არის ორიენტირებული, არამედ პროცესზე.
ორიენტირი აქ სხვა ამბობს დათო ჭიხლაძე.
მოდი ორიენტირებულია რაღაცა იმ უშუალო გამოვლენებაზე, ახალგაზრული ენერგიის, სიყვარულის, თუნდაც ბებრული ენერგიის, არა უშუალო, მაგრამ აი რაღაცა არა სახელდებულზე, არა რაღაც წესებით დასაზღვრულზე. ბევრი რაღაცა შეიძლება არ მოეწონოს ეს ავტორია და უფრო აკადემიური და რაღაც უფრო ისეთი დიპლომების გამცემი ავტორია. ასე ვთქვათ, ერთი გაღიმებით ამ ზერით რო დიპლომს გასცემ, რომ შენ მიღებული ხარ როგორც აკადემიური პოეტი, თუ საერთ აკადემიური პოეტი არსებობს ეს რაღაც გაღება. და ვიღაცა შეიძლება ეს ავტორია.
და ვიღაცას კი სჭირდება აი ასეთი იამნანაც.
ამ თანამედროვე იავნანით დასრულდა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა არცაღამოებს როკ-კლუბში. ყოველ ხუთშაბათს როკის და პოეზიის მოყვარულები რუსთაველის 28-ში იკრიბებიან თურმე.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. ალხას ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირადღეს.
დღესაც მსმენელებო, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, უკვე რეპორტაჟით ბერლინიდან, გერმანიის დედაქალაქში. გრძელდება საერთაშორისო კინოფესტივალი, დასრულებამდე დარჩა 1 დღე. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესწრება ამ კინოფესტივალს. ახლა მოისმენთ მის რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ჩავწერე.
შაბათს 20 თებერვალს საღამოს შევიტყობთ შედეგებს. ვერნერ ჰერცოგის ჟიური, გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგის ჟიური მოგვახსენებს, ვინ გახდა გამარჯვებული. რამდენიმე დღით ადრე ფესტივალის დახურვამდე ჟიურის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ შარშანდელ ფესტივალსაც დაესწრო, არა როგორც ჟიურის თავმჯდომარე ცხადი, არამედ როგორც ჩვეულებრივი მაყურებელი. ორი ფილმი ნახა და ორი ფილმი ისეთი ცუდი იყო, რომ მათი გახსენებაც კი არ უნდა. ახლა ჟურნალისტები ხუმრობენ, რომ იმ 26 ფილმს შორის, რომელიც წარმოადგენს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში, იმდენი ცუდი ფილმი იყო, რომ ვერნერ ჰერცოგს გაუჭირდება საუკეთესოს დასახელება. არ ვიცი რამდენად გაიზიარებს თავად ჰერცოგი ამ მოსაზრებას. რაც შეეხება რეიტინგებს, აი კრიტიკოსთა რეიტინგებს, თუ გადავხედავ ჟურნალ სკრინის რეიტინგებს, კინგები არის ყველაზე პოპულარული. აქ ლიდერობს რუსული ფილმი, ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმი როგორ გავატარე ზაფხული, და ლიდერობს რუმინული სურათი, რომელსაც ქვია როცა სტვენა მინდა ვუსტვენ, ფლორიან შერბანის ფილმი. რუსულ ფილმს გამარჯვების შანსები ძალიან დიდი აქვს. ერთი ფილმი ნართლა არ არის ცუდი და მეორეც სურათის გმირები პოლარულ მეტეოსადგურზე მუშაობენ, ესე იგი ცივილიზაციისგან გარიყული ადამიანები მოგხსენება ვერნერ ჰერცოგის შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი თემა, ადამიანი აი ამ სტრესულ სიტუაციაში, და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სურათი რუსული ფილმი გარკვეულ თვალსაზრისით გერმანელი რეჟისორის სტილის გაგრძელება. ამიტომ ბევრი ამბობს, რომ ვერნერ ჰერცოგი უპირატესობას მიანიჭებს სწორედ ამ ფილმს. თუმცა გავითვალისწინებთ რა მის ეს ექსცენტრიულ ბუნებას, ნამდვილად არ ვიცით ვინ გახდება გამარჯვებული. რაც შეეხება ქართულ ფილმს, რუსუდან პირველის ფილმს სუსა, სურათი უჩვენეს ხუთ შაბათს, პირველი სეანსი გამართა ხუთ შაბათს ცოპალაში გახლავთ უზარმაზარი დარბაზი, ასე ამ დარბაზში ეწყობოდა ბერლინალე 2000 წლამდე, სანამ ახალ კომპლექსს აშენებდნენ. ახლა ცოპალაში უჩვენებენ პანორამის კონკურს გარეშე პროგრამის ფილმებს და საბავშვო პროგრამის ფილმებს, და სწორედ საბავშვო პროგრამაშია, საბავშვო პროგრამით არის წარმოდგენილი რუსუდან პირველი და მისი ფილმი სუსა. მე დავესწარე ფილმის ჩვენებას, დარბაზი იყო აბსოლუტურად სავსე ბავშვებით, სხვათა შორის ძალიან ცოცხალი, ცოტა უცნაური რეაქციებიც ჰქონდათ. მე დიდი ხანია კინო არ მინახავს ბავშვებთან ერთად, ხმაურობდნენ, ტაშს უკრავდნენ, უსტვენდნენ. ფილმის დასრულების შემდეგ სცენაზე ავიდნენ რუსუდან პირველი, სურათის რეჟისორი და მთავარი როლის შემსრულებელი ავთანდილ თეთრაძე, თუ არ ვცდები 14 წლის ავთანდილ თეთრაძე, რომელიც ერთი კინო ვარსკვლავია საბავშვო ფილმების ფესტივალის პატარა პრეს კონფერენციაც გამართა და ჟიურის წევრებიც ესწრებოდნენ, ესე იგი მოსწავლეები, ბავშვები, და ბავშვებმა კითხეს, გოგონებმა კითხეს, ყავს თუ არა ავთანდილს მეგობარი გოგონა. ავთანდილმა უპასუხა, რომ ყავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან პოპულარულია უკვე, ისიც კი კითხეს, როდემდე რჩებით გერმანიაში. ავთანდილ თეთრაძის მონაწილეობით სურათი სუსა, როგორც უკვე გითხარი, წარმოდგენილია საბავშვო ფილმების კონკურსში და საბავშვო ფილმების კონკურსის შედეგებს ასევე შევიტყობ შაბათს და კვირას, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლების სმენელს შედეგებზე, პრეს კონფერენციაზე, ჟიურის პრეს კონფერენციაზე აუცილებლად მოუყვები.
გიორგი გვახარია იყო ეს უფასო მსმენელებო ბერლინიდან, როგორც მისი ნამობიდან შეიტყვეთ. ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი ბერლინალე გრძელდება, ის ხვალდასრულდება, როგორც გოგი დაკვირდათ, კვირასის უკვე შედეგებზე გიამბობთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ, საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ძირფას მსმენელებო, რომ 21 თებერვალს კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკეთებს მხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე. მეათე სტუდია ახლა გაგრძელდება სიუჟეტით, რომლის თემა ერთი საინტერესო პროდუქტია, რომელსაც მსოფლიოში ყველას ფაქტიურად თავაზობს საძიებო საინტერნეტო ქსელი Google. სიმბირში მოგზაურობა ყველა სოცნება ალბათ არაა, მაგრამ ეს ტრანსსიმბირი განსაკუთრებით არარუსებისთვის, ვინ სიმბირთან მხოლოდ განსაკუთრებულ ბუნებას და ძალიან ეგზოტიკურ ხალხს აკავშირებს და თანაც იცის, რომ ეს შორსა არ უნდა იყოს უინტერესო. ამას სულ მცირე ის ამტკიცებს, რომ Google-ის მსგავსი კომპანია გვთავაზობთ ვირტუალურ მგზავრობას იქ. ვერავინი ფიქრებდა, რომ იმიერ ციმბირში ეს ერთკვირიანი გზა ასე მალე შეძლო დაეფარა და ასეთ კომფორტში ემოგზაურა. Google იმის დიოსტატიც არის, რომ თქვენ ციმბირს იქით იმოგზაურებთ, როცა გსურთ, ონლაინ. არ არის აუცილებელი შვებულების აღება. საინტერნეტო გოლიათმა 150 საათიანი ფილმი მოამზადა მსოფლიოს ამ უგრძეს სარკინიგზო ხაზზე და თავის მომხმარებელს საშუალებას აძლევს იმოგზაუროს მოსკოვიდან ვლადივოსტოკამდე. Моглет счастлива лапути.
Иностранцы говорят всегда, что в России не живёт.
Учёлები რუსეთში, რომლებიც არ ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ სიამოვნებით იმოგზაურებდნენ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ერთი ჯგუფია, მაგრამ პროექტი უფრო იმ რუსებისთვის შექმნით, რომლებსაც ახლა იოლის შესაძლებლობები აქვთ შვებულებაში წასვლის. ამ დროს კი ბევრმა არის ის რამდენი მშვენიერი ადგილია თვით რუსეთში.
Амбопс რუსული Google-ის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი კონსტანტინ კუზმინი. პროექტი, რომელიც ახლახანა მოქმედდა, ორ ენოვანია. რუსულ, ინგლისური ვერსიები არსებობს. ტრანსსიმბირის რკინიგზით Google-ის საშუალებით უკვე იმოგზაურა ასეულ ათასობით ადამიანმა. მოგზაურობისას ვითომ მატარებლის ვაგონის პანჯარასთან ზიხართ და ასე გაივლით 9000 კილომეტრს. გადაკვეთთ დროის 7 სარტყელს, ორ რეგიონს და 80 ქალაქს ეწვევით. იმისთვის, რომ განწყობა ამაღლებული ჰქონდეთ, თან ისმენთ მუსიკას, გესმით მატარებლის ხმა, რუსული ხალხური მუსიკა და უცნობი წაგეკითხავთ ფრაგმენტებს ტოლსტოის ომ და მშვიდობიდან. ვებგვერდი იმის არაიშვიათ საშუალებასაც იძლევა, რომ როცა ისურვებთ და აწკაპუნოთ ტრასის მიმდებარე ღირსშესანიშნაობებზე და აიაროთ მდინარე ვოლგით, ეწვიოთ ციმბირის ცოცხალ ქალაქ კრასნოიარსკ და ბაიკალის ტბის სილურჯის სიღრმეში ჩაიხედოთ. მულტიმედიალური ჩამოხდომა შესაძლებელია ასევე ნოვოსიბირსკში, ირკუტსკში, ძველი ხის სახლებში, ან კუნძულ რუსკიზე, იაპონიის ზღვაში, რუსეთის უკიდურეს აღმოსავლეთში. და თქვენ თან გახლავთ დიჯეი ელენა აბიტაევა, რომელმაც გუგლისთვის ექსკურსია მძღოლობაზე უარი არ თქვა.
Размер головы Владимира Ильича Ленина.
Владимир Ильяс Ленинის თავის ზომა 8 მეტრია. რატომ აუკუდოთ? მარტივად აგიხსნით. ბრინჯაოს ეს ქანდაკება 42 ტონას იწონის. მისთვის ქუდს მოსკოვში წვერი შევით. ვერაფერს იტყვით, თავიანი კაცი იყო ვლადიმერ ილიასზე.
ბოშკავიდი, პარი, ვლადიმერ ილიჩი.
პროექტი შეიცავს ასევე ბოლოხნის მიღწევებს, რეალურ დროში ინტერაქტიულ რუკებს და ამავე დროს შეიცავს Google-ის ვებ პრეტენზიას აჯობოს რუსეთის საკმაოდ წარმატებულ საზიობო ქსელს Yandex-ს. Google-ის რუსეთის ფილიალის მარკეტინგის სფეროს დირექტორი კუზმინი ამბობს, რომ ტრანსციმბირის პროექტს რუსეთის სხვა რეგიონების მსგავსი პროექტებიც დაემატება სულ მალე. დღეს ვერლებ ამ სიუჟეტით, რომელიც შეეხებოდა Google-ის პროდუქტს გამოგზავროთ იმიერ ციმბირეთში. დასრულდა მეათე სტუდია. მეათე სტუდიაზე დღეს მუშაობდნენ ნინო თარხნიშვილი, ეკა ქევანიშვილი, გიორგი გვახარია, მას უძღვებოდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, გმადლობთ ყურადღებისთვის.